Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Падводзім вынікі аўторка 4 чэрвеня. Нашыя тэмы. Макей пракаментаваў Еўрарадыё стасунак Расіі да ўдзелу Беларусі ў ініцыятыве ЕС. Следчы камітэт настойвае на самагубстве супрацоўніка ДАІ ў Магілёве. Камісія генпракуратуры яшчэ працягвае праверку скаргаў па жорсткім затрыманні цыганоў. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4 чэрвеня ў Мінску адкрылася канферэнцыя пад назвай 10 гадоў усходняму партнёрству, вынікі і перспектывы. У кулуарах мерапрыемства міністр замежных спраў Уладзімір Макей распавёў, што на яго думку стала галоўным дасягненнем 10-гадовай працы гэтай ініцыятывы. Макей прывёў канкрэтныя прыклады дзейнасці усходняга партнёрства, якія адчула непасрэдна нашая краіна. Так, у рамках праграмы Еўрасаюз вылучыў грошы на размежаванне беларуска-украінскай мяжы.
Это реализация ряда инфраструктурных проектов на границах с нашим южным соседом с Украиной. Там выделены определенные средства на демаркацию границы и украинской стороны, и белорусской стороны. Это и реализация ряда проектов в сфере дигитализации. Это и перспективные, с нашей точки зрения, проекты в сфере развития трансевропейских транспортных коридоров. Конкретные результаты есть, но хотелось бы, чтобы их было больше.
Адказваючы на пытанне журналіста Еўрарадыё, міністр замежных спраў распавёў, што з часам нават Расія стала больш лаяльна ставіцца да супрацы Беларусі з ЕС.
Наадварот, у апошні час, на наш погляд, Расія стала больш разумець, што ўдзел Беларусі ў гэтай ініцыятыве, ініцыятыве ўсходняга партнёрства, ўдзел не накіраваны супраць Расіі. Дарэчы, на апошняй сустрэчы мы таксама размаўлялі з маім калегам, з гаспадаром Лаўровым на гэтую тэму. Мы пагадзіліся наконт таго, што зразумела, калі Беларусь імкнецца развіваць добрыя адносіны з Еўрапейскім саюзам, які з'яўляецца другім партнёрам эканамічным пасля Еўразійскага эканамічнага саюза. Мы не аглядваемся ні на кога. Ці можна сказаць, мы аглядваемся на ўсе бакі. Мы не такая вялікая дзяржава. І мы разумеем, што мы выжыць у сягонняшняй сітуацыі, калі якая характарызуецца вялікім узроўнем канфрантацыі, мы можам толькі, калі будзем сябраваць з усімі.
Адказаў па-беларуску Уладзімір Макей на пытанне журналіста Еўрарадыё. Нагадаем, што ўсходняе партнёрства – гэта праект Еўрасаюза, скіраваны на паглыбленне інтэграцыі ЕС з 6 краінамі блока Савецкага Саюза. Гаворка ідзе пра Азербайджан, Арменію, Грузію, Малдову, Украіну і непасрэдна Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». І чарговая важная навіна – вынікі экспертызы пацвярджаюць версію самагубства супрацоўніка ДАІ пад Магілёвам. Пра гэта заявіў старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч. Калі версія пра самагубства пацвердзіцца, справу спыняць за адсутнасцю склада злачынства. Нагадаем, што гібель лейтэнанта Яўгена Патаповіча адбылася ў траўні ў лесе каля Магілёва. Спярша паведамлялася, быццам яго забілі. Пазней следчы камітэт афіцыйна заявіў, што асноўная версія гібелі – гэта самагубства міліцыянта. Бацькі Патаповіча не верыць у версію самагубства сына і патрабуюць правесці эксгумацыю цела.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Камісія генпракуратуры яшчэ працягвае праверку скаргаў па затрыманні цыганоў у Магілёве. Пра гэта журналістам паведаміў генеральны пракурор Аляксандр Канюк. Канюк паведаміў, што праверкай займаецца працоўная група. Паводле яго слоў, няма ніводнай скаргі з цыганскага асяроддзя. Праверка працягнецца месяц, пасля чаго будуць агучаныя яе вынікі. Пра масавае затрыманне цыганоў у Магілёве стала вядома пасля гібелі лейтэнанта ДАІ Яўгена Патаповіча. Паповіча 16 траўня. Цыганы Магілёва пасля жорсткіх затрыманняў напісалі зварот памочніку прэзідэнта Міхайлу Русаму з просьбай абараніць іх. Пасля гэтага ў горад прыязджала кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова і ад імя кіраўніка дзяржавы прыносіла прабачэнні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». 4 чэрвеня ў судзе Цэнтральнага района Мінска прайшло адкрытае судовае паседжанне маці 328 супраць Міністэрства ўнутраных справ. Тры маці, чые непаўналетнія дзеці адбываюць пакаранне па так званым наркатычным артыкуле 328 крымінальнага кодэкса, падалі пазоў да МУС. Юлія Страўко, Ірына Шэ і Вольга С. лічаць, што міліцыя не выканала свой прафесійны абавязак і гэтым нанесла непапраўную шкоду жыццю і здароўю іх сем'яў. Кожная з іх хацела атрымаць кампенсацыю па меры 100 тысяч рублёў. На судзе прадстаўнікі адказчыка выступілі з пярэчаннем супраць іску. Яны заявілі, што патрабаванні з'яўляюцца незаконнымі і неабгрунтаванымі, і суд іх падтрымаў. У актывістак ёсць 15 дзён на тое, каб абскардзіць судовую пастанову, і яны плануюць гэта зрабіць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Владимир Зеленский у Брюсселе анонсовал приезд у Минск начальника украинского генштаба Руслана Хамчака. Он возьмет удел у поседжения трехбаковой контактной группы по урегулированию ситуации на усходе Украины. На им будут огучены новые пропановы Киева. На совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсеном Столтенбергом Владимир Зеленский поведомил у авторок, что поседжение отбудется уже 5 червеня. Ён агучыў некаторыя тэмы перамоваў, гэта прыпыненне агню і абмен палоннымі. Як вядома, нядаўна ў складзе ўкраінскага прадстаўніцтва ў кантактнай групе адбыліся змены. Між іншым, у яе вярнуўся экс-прэзідэнт Украіны Леонід Кучма. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Больш інфармацыі запрашаюць чытаць на еўрарадыё.фм і заставацца разам з намі.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.